Pěkné dopoledne, milí posluchači, i od nás ze studia Českého rozhlasu Vltava. Posloucháte pravidelnou, živě vysílanou telefonotéku dnes s filmovým režisérem a producentem Radimem Procházkou. Zdraví vás Tomáš Pilát a zdraví i našeho dnešního hosta. Pěkný den.
Dobrý den.
Ještě než vám, milí posluchači, dáme možnost se telefonicky našeho hosta zeptat na cokoliv, nabídneme mailovou adresu, na kterou můžete psát už teď, a ta zní reflektor@rozhlas.cz. Tak pište, Radim Procházka je připraven zodpovědět vlastně téměř vše. Je to tak, pane Procházko?
No, úplně vše.
Vystudoval jste dokument na kontě jako režisér, máte například snímky Drnovické Katenáčo a neb Cesta do pravěku ekonomické transformace, Pupek nebe, Náš první hospodář nebo příspěvek do televizního cyklu Prostory, ale mnohem víc se o vás ví jako o producentovi. Dal jste se na tuhle tu drahu, protože jste chtěl někomu konkrétnímu pomoct nebo jste vycítil díru na trhu a možnost uplatnění?
Ne, přesně tak, že to byla pomoc konkrétnímu člověku, respektive byla to taková znouzecnost. Já jsem se k filmu dostal tím, že jsem se seznámil ve zpravodajství České televize, kde jsem tehdy pracoval s tehdejším zpravodajem České televize ve Zlíně Robertem Sedláčkem, který tou dobou se dostal asi na čtvrtý pokus, jak to u dobrých režisérů bývá, na FAMU a chtěl tam začít točit. A já jsem mu vyprávěl tehdy o tom, jak moji spolužáci z Fakulty sociálních věd anarchisticky založení natáčejí na video skinheadské demonstrace, což bylo téma, který se tehdy v polovině 90. let příliš nenosilo ještě ve většinových médiích, řekněme, a ho to zaujalo a tak mě pozval, abych mu s tím filmem pomohla, tak jsme spolu začali spolupracovat, nejdřív jako řekněme nějaký scénárista a rešerše a tak dále. No a postupně, když pak jsme zjistili, že možné žádat o grant fond kinematografie, tak to tak na mě přešla i víc ta organizační složka a takhle postupně jsem se stal producentem.
Vy jste říkal, že to byla vlastně znouzectnost. Naplňuje vás ta činnost?
Naplňuje. Našel jsem se v ní, protože mě dává možnost pracovat s lidmi, s režiséry, kteří jsou ještě talentovaní, ne ještě talentovaní, kteří jsou talentovaní a zajímaví, a pro mě je to takový pokračování té školy, že vlastně se mám stále co učit od nich, získávat nové poznatky, třeba i pro tu svoji režijní činnost, která je dneska tak trochu na okraji.
Občas slyšíme u nás v Česku názory, že vlastně v České republice nejsou ti klasičtí producenti filmoví amerického typu, že jsou to vlastně produkční, kteří sice schánějí peníze a organizují, ale vlastně to nejsou producenti. Co vy na to?
No, to bych rozlišil, to jsou dvě otázky v jednom. Jedna je americké producentství a evropské producentství, které se od sebe liší. Ten americký nebo spíš hollywoodský teda systém, to jsou ti, jak je známe asi z některých filmů, ti bohatá studia, která investují do blockbusterů budoucích, čili investují peníze a pak mnohonásobně víc vydělají, pokud teda jsou úspěšní, taky nejsou vždycky úspěšní. A často, to je důležitý, jsou jakoby nositeli těch témat a ty režiséři vlastně jsou pak jedním z členů štábu, tím nejdůležitějším, ale kterého oni si najdou. Zatímco v Evropě je tradice jednak producentů, jednak autorského filmu, řekněme, daleko silnější, to znamená, že ten režisér je tou nejdůležitější postavou, tím autorem toho filmu. To je jedna věc. A druhá věc je tím, že film dneska ve své velké většině tady, a nejenom tady v Česku, je financován z grantů a vlastně vy musíte mít zafinancováno ještě, než jdete natáčet, tak ti producenti jednak nejsou bohatí a jednak nejsou vlastně investory, nebo ty peníze do toho filmu nejsou investice v takové míře. Samozřejmě, že se taky snažíme o to, aby nějakým způsobem pak ten film žil, jednak aby ho viděli diváci, ale taky, aby třeba i nějaký zisk přinesl, ale většinou je to daleko méně, než kolik ten film stojí. Tak to je jako obecně. A konkrétně k Česku, já si myslím, že dneska už je ta situace, jako ve všech jiných profesích a oblastech, po revoluci to byla zelená louka, že jo, ten systém státní byl jiný, jakkoliv taky nebyl úplně ve všech bodech špatný a v lečem může být inspirativní pro dnešek. I v té síle, řekněme, té jedné organizace, která si mohla lecos dovolit. Dneska je nás spousta rozptýlených malých soukromých společností a firem, ale už jsou tu lidi, kolegové, kteří jsou producenty, znají ten pojem, nebo naplňují ten pojem toho evropského teda producenta.
Vy jste říkal, že v té evropské tradici ten režisér je vlastně nejdůležitější člověk u filmu. Občas je slyšet o velkých hádkách mezi producenty a režiséry i u nás. Jak moc třeba vy vstupujete režisérům do jejich práce, do jejich vidění filmu a hádáte se třeba, nebo jak s kým?
No, já i mezi těmi, myslím si, že většina z nás by se shodla na tom, že ctíme toho režiséra jako minimálně v tom uměleckém slova smyslu šéfa toho projektu, jakkoliv určitě ti producenti jsou postavy, které jsou mu úplně nejblíž a hlavně nejblíž po celou dobu vzniku toho filmu. Oni jsou dokonce ti producenti u toho filmu déle než ten režisér, protože pak vlastně na nich zodpovídá celá ta tíha a zodpovědnost toho uplatnění toho filmu, čili de facto vlastně po dobu ochrany autorských práv by se dalo říct, že ten producent je za ten film stále zodpovědný. Takže to je tohleto. A já v té škále těch producentů českých představuju asi bych řekl skoro nejradikálnější pohled na to, že ten režisér opravdu je ten pán. Pokud mě pokud neskrachuju, nebo prostě mám své limity, na které už si musím bránit, ale ty jsou spíš tyhle ty vnější. Jinak si myslím, že to zodpovědnost toho hlavního autora za ten film, jakkoliv ty další členové toho štábu jsou důležití. Takže v tomhletom smyslu to mám nastavené. Nehádám se s režiséry, snažím se je ovlivnit nenápadněji, ale bez pochyby do jejich práce mluvím, říkám svůj názor na danou věc, snažím se ten jejich názor a jejich pohled, řekněme, ukotvit do praktických souvislostí, do toho právě třeba toho, jaké jsou možnosti toho filmu, aby byl uplatněný. Pan režisér Vachek točí dlouhé filmy, jakkoliv vždycky slibuje, že tentokrát už to bude klasická celovečerní stopáž, tak já už zase musím pak být připravený, jakkoliv je to velmi obtížné, jak ten delší film můžu uplatnit, nebo minimálně si musím být vědom těch limitů, které to má, že to asi pak nebudu prodávat v zahraničních televizích a že je skvělý, že Česká televize i tyhle ty pokusy je ochotná na nich participovat a pak je vysílat.
Stane se třeba někdy, že se s režisérem na něčem nedohodnete a potom jste nucen ho obejít a jít třeba za kameramanem, nebo za architektem, nebo za hercem, nebo se dohadujete opravdu pouze s tím režisérem a komunikaci s tím dalším štábem necháváte na něm?
Takhle to je určitě. Já teda taky hlavně jsem asi víc většinou práce, dělám ty dokumentární filmy, kde je to zase ještě trochu jiné, ale řekl bych, že já s nima taky rád komunikuju, taky rád se pobavím v širším kruhu, ale že tyhle ty profese, jakkoliv neméně významné a stejně důležité, jsou spíš komunikují s tím režisérem.
Cenu za nejlepší film v Českých Lvech získává producent. Podle vás oprávněně je on tím člověkem, který to všechno zastřešuje?
Jasně, to je spíš jako symbolická věc, že on přesně on zastřešuje celý ten film, všechny ty složky, ale jdou na pódium pak nějak všichni, nebo nevnímám to tak. Mně někdy přijde trochu zvláštní na těch filmových cenách obecně spíš ty partikulární kategorie, ty dílčí, který si určitě jaký zaslouží být oceněni a zviditelněni, ale těžko pro mě posuzovat jednu složku filmu, když ten film působí jako celek, že jo? Často se něco mu odpustí nebo něco vypíchne v tom celku.
Ale je to tak vlastně všude ve světě. Vy jste i člen Evropské filmové akademie, takže
ano.
To funguje vlastně všude stejně.
Všude stejně.
Vy jako autor se velmi často zabýváte tématy politickými nebo politiky jako takovými. Táhne vás to k tomuto tématu nebo k těmto tématům?
No jasně, no tak kdyby mě to netáhlo, tak bych to nedělal. To byla jako naše i společná vášeň, myslím, s Robertem Sedláčkem, ale i s panem režisérem Vachkem. Politika mě zajímá. Politika je velký téma.
Čím vším třeba? Co je pro vás jako pro tvůrce zajímavého na politice?
Tak jednak tak v tom, řekněme, širším slova smyslu je to, že je to nějakým způsobem významná činnost, která ovlivňuje naše životy, ale v druhém plánu, nebo možná v prvním pro ten film, že se tam sdružují zajímaví lidi pro pozorování a zajímavé osobnosti, které pro ten film mají svoje charisma a svoji sílu.
Máte třeba díky své práci mezi politiky nějaké přátelé?
To asi ani bych řekl, že ne. Nevím. Nemám.
Váha, host dnešní telefonotéky, filmový producent a režisér Radim Procházka, a my si teď poslechneme jednu z filmových písní Lenky Dusilové.
Kdo si se na tebou smiluje a dá ti pistoli k hlavě? Kdo si se s tebou miluje? Na struny nervózně hraje. Připouštíš hluboké omily. Je to tak cítit z tvých boků. Cestou z květiny na květinu. Svezu tě divokou řekou. Oh, Elena. Oh, Mela. Dogama.
schovej pod svojí hlavou. Cestou z květiny na květinu snesem se na dno svou vahou.
Posloucháte Vltavskou telefonotéku dnes s filmovým režisérem a producentem Radimem Procházkou. Připomínám, že stále se našeho hosta můžete ptát nebo se na něj obrátit nějakou poznámkou na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Pane Procházko, písničku Smiluje jste do dnešní telefonotéky přinesl vy. Máte k ní asi blízký vztah, proč?
Mám k ní blízký vztah, poněvadž je to titulní nebo ústřední, nebo jak se to říká, píseň titulková filmu Rodina je základ státu, který jsem produkoval, jehož režisérem je Robert Sedláček.
Vy hodně a rád pomáháte mladým tvůrcům, když připomeneme namátkou, tak Štěpán Altrichter a jeho film Šmitke, Tomáš Mělník a jeho Cesta do Říma, Vít Zapletal, jeho film Prach, nebo Jan Bušta, film Televize bude. Co vás k tomu vede?
Tak dost často tyhle věci vyplynou ze situace. Já dělám hodně projektů, se kterými někdo za mnou přijde. Já nemám úplně tak, že bych objížděl nějak nebo promýšlel, co budu dělat. Ke mně ty věci přicházejí tak, jako taky ke mně, když si přišel ten Sedláček nebo pan režisér Vachek mě učil na FAMU, tak to z toho taky tak nějak vlastně vyplynulo, že jsem s ním pak začal dělat. Takže si myslím, že to pak formuluji až zpětně, jo, ty věci. Ale mám už to sformulováno, řekl bych, že ti mladí teďka, co nastupují, tak jsou opravdu silná, doufám si říct, generace. A pro mě je zajímavý s nima pracovat. Zjistil jsem, že i od nich se mám co učit, že je to pro mě zajímavý takhle. To mě překvapilo, ale tím, že to byli vždycky starší, zkušenější lidi, s kterými jsem předtím dělal, tak to bylo takový samozřejmý. Teď už to tak samozřejmý není, ale taky to platí úplně stejně. No a oni potřebují pomoc. Takže si myslím, že je to cesta dál, je to přirozený vývoj. V téhle generaci nastupují režiséři, kteří dělají filmy, které budou zajímavé i pro zahraniční publikum nebo pro zahraniční festivaly, což je samozřejmě moje ambice nějakým způsobem trošku povystrčit růžky do zahraničí.
Mimo jiné taky pracujete na projektu, který má dost podivný název. ABCDEFGHI Jonestown. Můžete k tomu projektu něco říct, co se skrývá za tímhletím podivným názvem?
Vy už jste jmenoval Honzu Buštu, režiséra, s kterým jsem dělal film Televize bude, na kterém jsem se s ním seznámil. To jsem tehdy přinesl do televize námět k výročí televize udělat film o tom 53., respektive o těch letech toho vzniku. A postupně jsem se seznámil s tím Honzu a vznikl film Televize bude, který vřele doporučuji. Myslím, že je k vidění, kromě toho, že se teď docela i promítá v kinech, z čehož máme velkou radost. Myslím, že už za chvilku předběhneme leckterý film v běžné distribuci v počtu diváků, který máme. K tomu filmu taky dělali hudbu Midi lidi a VVV, výborný kapely. Tak s ním vlastně chystám teď distribuční jeho debut a to je právě tenhle ten film s tím podivně znějícím názvem. A to bude takový... Já to slovo trošku nemám rád, ale experiment formální, ale zároveň je to film o sektě reverenda Jonese a největší hromadné sebevraždě v moderních dějinách. Toho reverenda a ty účastníky budou hrát děti. To je takový zajímavý klíč k jeho k tomu uchopení. On ten film před lety roztočil ještě ve škole na FAMU a nedokončil ho. A mně se to líbilo, když jsem ho teď poznal a viděl jsem, že má tenhle materiál už nějakým způsobem připravený, tak jsem využil toho. Fond kinematografie totiž teďka má taky pro debitanty speciální výzvu, takže je to taky určitá výhoda, jak s nima pracovat. Takže to je ono. Takže ten film asi bude tak trochu stejně podivný, jako je ten název, ale věřím, že nakonec se s ním dostaneme až do českých kin.
Pokud vím, tak on měl ten film tehdy na FAMU jako nějakou dizertační práci nebo bakalářskou práci, něco takového. A podle všeho asi bude obrazově nesmírně zajímavý. Je to tak trošku, řekněme, i experiment.
Ano. jak jsem zmiňoval, je to formální jako experiment, jak říkám, i v tom specifickém obsazení. Ten film se z větší části odehrává v jedné lokaci a ústřední takový jeden záběr, kterým se tak postupně vlastně blíží k tomu Revenantu. A takhle, ještě děj toho filmu nebo scénář toho filmu je vlastně monolog, který ten Revenant měl předtím, než ty lidi spáchali tu sebevraždu, a který je shodou různých okolností nahraný. Takže existuje takzvaná death tape, páska smrti, kde on, a to je taková zvláštní směs demagogie a charizmatu toho člověka, takže už v tom hlase a už v tom jazyce a už v té dikci vlastně to je zajímavá materie pro studium nebo uchopení umělecké, jakkoliv se může zdát, že ne úplně třeba pro filmové médium, když se bavíme o jazyce, ale určitě taky.
To zní docela hrozivě, co říkáte, páska smrti. Kolik těch lidí bylo? A ten reverend taky spáchal sebevraždu, nebo ten zůstal?
Ten taky spáchal sebevraždu. Bylo jich necelá tisícovka. Stalo se to v 80. na přelomu 70. 80. let.
Berete to svoje producentství mladým filmařům tak trošku jako filantropie? Já myslím, že do značné míry to filantropie je.
No ona tady a snad svítá na lepší časy. Vlastně všechno, co já dělám, je tak trochu filantropie, ale jakoby pro mě je to, že to dělat chci, já o tom takhle jak nepřemýšlím, jo? Nebo já bych vlastně chtěl dělat tohle a být bohatý, no bohatý úplně ne, ale být jako klidnej z toho, že zaplatím nájem a splátku úvěru a tak, to se mně zatím úplně nedaří, ale to je takový můj cíl. Ale chci říct, ono by se zdálo, já jsem na to téma vtipkoval před pár lety, že jsem velmi, než jsem začal dělat ty debutanty, že bych mohl být brán jako velmi konzervativní producent a takový jako už chtít mít své jisté, nebože, který má své jisté, protože dělal jsem na jednu stranu s Robertem Sedláčkem, který se v té době stával s takovým tím zavedeným režisérem té, řekněme, střední generace. Dělal jsem s panem Rusarem Vachkem, jedním z mála posledních vlastně tvořících klasiků členů Nové vlny. Takže kdekoliv jinde, kde ten filmový průmysl by byl, nebo ta, řekněme, i ta podpora těch filmů by byl rozvinutější v Evropě, bych byl jako i ten, co už má své jisté, co už ví, že když půjde příště na fond, tam onde už má ty své vazby. Tak vlastně bude točit, ale on i s nima to bylo s každým novým filmem velká nejistota a velká teda, když vy říkáte filantropie, takže to není až tak, je to o něco snažší, že nemusíte tolik vysvětlovat, když řeknete na fondu Vachek, tak lidi nevědí, nebo i Sedláček, ale zase to může mít i svoji nevýhodu, protože s tím, že vědí, tak může být spojený nejenom nezbytně to, že by ho bezpodmínečně přijímali, takže zase toho mladého režiséra můžete tak jako odprezentovat po svém nově, prodat nové zboží.
Jsou ti mladí tvůrci, začínající debutanti, poddajnější v tom smyslu, že si nechají víc mluvit do toho, co dělají, nebo možná lépe řečeno, že jsou ochotnější přijmout od vás rady?
To je těžko říct, tak jako než pan režisér Vachek je podajnější kdokoliv. Jako, jo, to je tak nepodajný režisér, že si myslím, že...
I Robert Sedláček.
Jo, i ten byl podajnější. Minimálně nebyl. Byl víc, jakoby respektoval nějaký ty finanční mantinely celé věci. Měl třeba... No, dál bych to ještě nerozváděl asi. Takže ti mladší, ale já vlastně nechci, aby byli podajnější. Mě to baví, že jsou taky svý. Oni jsou určitě nějakým způsobem oprávněně, můžou být vděčnější, nebo je to takový jako v něčem užitečnější, že, jo? Že já do toho můžu přinést věci, které oni opravdu ještě jako neznají v tom producentským slova smyslu, opravdu v tom, že mimo tu školu, v tom, jak je nabídnout festivalům, jak je dostat do kina ty filmy a tak dále, ale že by nutně podajnější, to spíš jsem si uvědomil v průběhu doby, že chci dělat s lidma, ať nemusí být mladí nebo staří, ale s kterýma, na který jsem fakt napojený a kterým věřím. To je, s tím filmem vy strávíte třeba 5 let klidně, než vznikne, když pak ještě teda dál ho uplatňujete, ale i v tom průběhu toho vzniku, nebo toho uplatnění prvního, který může trvat rok, dva, kdy ten film pak putuje po festivalech. Takže není úplně šťastný, když se spojíte s někým, s kým se pak lidsky vlastně nesednete. A to nemyslím, že by ty lidi museli být hodní, ale že nějakým způsobem je dokážete respektovat takový, jací jsou.
Říká Radim Procházka, než se budeme povídat dál, tak tady máme dotaz, který přišel po mailu. Pane Procházko, s panem Sedláčkem, o kterém jsme před chvílí mluvili, vás prostým okem spojuje Mikinová kultura. Určitě by se z toho dala odvodit i celá filozofie. Šel byste hypoteticky převzít státní vyznamenání v Mikině jako pan Sedláček, v závorce před i po zkušenosti, kterou pan Sedláček udělal?
To je otázka na tělo. Tak není na tělo, ta odpověď jasná. Skutečně jsem taky ve svém okolí, bych řekl, dokonce se stávalo často, že jsme si s Robertem mikiny vyměňovali, že třeba odjel z nějakého natáčení v mojí mikině a na tom Hradě teda už měl svoji mikinu, to zase bohužel takhle nemůžu být až slavný. Ale co se týče toho vyznamenání, tam já bych v mikině nešel. Protože, ale je to takový ambivalentní, že na jednu stranu, hlavně to není až tak podstatný, ale když už se o tom bavíme, tak jsem víc teda člověk konformní v dobrém i zlém, ono konec konců ten producent by i měl být, jako, že jo, ten producent je takový překladatel toho režiséra pro ten normální svět, takže on musí chtět nechtě umět i přeložit to do jazyka čísel, ty jeho záměry a do jazyka marketingové komunikace do jisté míry a tak dále. Takže to je z podstaty, ale já bych to neustál. Já jsem si to myslel, když tam, nebo mě to napadlo, když jsem se dozvěděl, že tu cenu má dostat, že tam takhle půjde. Pamatuju si, jak jsme to řešili naposledy. On totiž, kdo ho zná, tak ví, že takovej je a takhle se choval vždycky. Jo. A zase v tom je autentický, tak bych mu to úplně jako... je to prostě tak, je to Robert a to spíš je trochu podivná ta okolnost, že zrovna jemu v jeho věku a s jeho zásluhami už se dává státní vyznamenání. Ale je možný, že kdyby to dostali za 20 let, kdy tak se asi tyhle vyznamenání dostávají, tak jestli by tam zase, že možná tam by zase přišel v té mikině. Ale teď jsem se do toho zamotal na něco, jsem chtěl ještě říct, čili on v tom byl autentický.
Že byste prostě nepřišel.
Ale já bych tohle... Jo, to už vím, taková veselá historka, si pamatuju, jak se to řešil před cenama kritiků, který jsme dostali. Tehdy to ještě nebylo tak, že ty vyznamenání toho si všimla širší část společnosti. Ty ceny kritiků taky byly přímým přenosem vysílaný a taky lidi měli tak trochu jako obavy, co se bude dít, jestli Robert vůbec přijde, on taky většinou ani nechodil. To je vlastně, už to je podsta jistá, že přišel, protože třeba na vyhlášování Českých lů a tak nechodil na ty ceny kritiků, tehdy došel a volal mě hodinu před tím, že je v obchodě, že si kupuje nový oblečení. Tak jsem si říkal, no tak teda, to je, Robert jde do sebe, dostává ceny, tak bude. A pak dorazil ve Funglnové mikině, takže od té doby mě to bylo jasné a dost jsem čekal, že bude, že tam znovu tohle provede. A že to zbudí takovou vlnu zájmu a komentování. Myslím, to nejvíc ze všeho překvapilo i jeho.
Stane se vám někdy, že i přes tu úzkou spolupráci s režisérem nejste spokojen s konečným filmem nebo s tou konečnou podobou, už s tím nejde nic dělat?
Stane. Nečasto, stává se to a je to pro mě velmi zvláštní zkušenost, zvláště pak poté, kdy ten film všem okolo se líbí. A to i lidem, s kterým bych řekl blížším, z branže a s kterými jako o věcech diskutuju, a teď tak jako přemýšlíme, s tím to mám jako vyvracet a říkat jim, co zrovna já úplně nepovažuji za tak podařené, tak to samozřejmě spíš spolknu. Takže se to stává, ale já si myslím, že to k tomu prostě patří. Já se to ani nějak nesnažím jako ovlivnit, že bych jako si říkal, to ještě není tak, to většinou je to takový hlubší a širší, že to není o nějakých dílčích úpravách.
A z jiného pohledu, jak často se vám třeba stane, že není spokojen respondent vašeho filmu s tím filmem, který o něm točíte, ať už jako režisér nebo jako producent? Já si vzpomínám na jednu událost, už je to hodně let, kdy jste točil vy jako režisér dokument Krejča za branou o Otomaru Krejčovi. Pamatuju si na to projekci v Matu, byla tenkrát, a Otomar Krejča byl, řekněme tak, trošku rozpačitý z toho filmu. Moc se mu to nelíbilo.
A to už byla fáze, kdy vlastně už ho vzal na milost, kdy dokonce byl ochoten právě přijít za novináři a pohovořit o něm. On z něho byl úplně zděšený před tím. To je na další povídání, a pro mě to samozřejmě mrzí, protože pan režisér úžasný Krejča už dneska není mezi živými a já jsem tak úplně nestihl ještě to s ním doříct všechno, ale úžasná osobnost, která mě okouzlila, proto jsem se o ní rozhodl dělat film. Myslím, že on to cítil a velice jsme dlouze už před tím filmem spolu hovořili a bylo to pro mě jedna z velice inspirujících a silných setkání, protože tímhle se člověk nejvíc učí a to je taky, proč dělám třeba tu produkci, že se mohu učit od velké osobnosti, anebo taky natáčení těch dokumentárních filmů vlastně, že je to taková záminka, že já jsem jednoho dne se rozhodl, zavolal Krejčovi a šel jsem za ním, s tím, že ale chci o něm točit film, že asi kdybych neměl jinou záminku, tak bych se za ním takhle snadno nemohl vydat. Natáčeli jsme a tam to má více příčin, ale jedna z nich je třeba ta, že já jsem natočil tehdy asi 50 hodin materiálu. A my jsme si vlastně oba režiséři na jednom place skládali v hlavě svůj vlastní film a já si myslím, že ho už překvapilo jenom ten výběr těch scén, na které dávám důraz a na které ne, které jsem opominul a které, protože on měl pocit, že tam spoustu zajímavých věcí řekl třeba v okamžici a já jsem zase vybral okamžiky, kdy obrazně řečeno třeba mlčel nebo nebyl tak. Takže to byla a je to jakákoliv taková činnost je na pomezí v tom, že i pro mě to byl režijní počin nebo autorský film, že jsem chtěl skrze tuhle postavu vyprávět o něčem a on to zase vnímal jako svůj portrét, jako nechci říct oslavný vůbec, ale že je to prostor pro něj říct, sformulovat nějaký myšlenky, který jakoby tohle bych řekl, já jsem chtěl formulovat svoje myšlenky a on vlastně myslel, že odprezentuje svoje myšlenky. Já jsem celou dobu byl přesvědčený, že je to velmi blízko tyhle dvě věci, tyhle dva úhly pohledu a pak se ukázalo, že tolik není, ale já myslím, že cítil, že to myslím upřímně a taky že zas byl velkorysý, že jsem byl trochu mladý a blbej, tak jo, že to nechal, jako bych řekl, být a plynout a podařilo se nám ho jako přesvědčit, že to je film, který ho nějakým způsobem který o něm taky vypovídá velmi hodně a zajímavě, když třeba on by si představoval, kdyby o něm vypovídal něco jiného.
Ještě těm mladým filmařům na chvilku. Filmy Prach a Cesta do Říma byly uvedeny letos v Karlových Varech v soutěžní sekci Na východ od západu. Je to pro ty filmy, případně pro jejich tvůrce, důležité být uveden v Karlových Varech v soutěži?
To má dva úhly pohledu, nebo dvě věci. Rozhodně uvedení ve Varech jednoznačně, nebo obecně je to velmi důležité, to bych řekl ještě tak, ale rozdělil bych to na ty dvě kategorie a to je jedna pro domo, to znamená pro Českou republiku. Pro nás má ten festival velký význam, velkou prestiž v tom filmovém světě to něco znamená. V mezinárodním měřítku je poměrně dost lepších adres. Už proto ono taky hraje roli to, že je to vždycky, když by se, vlastně má víc větší hodnotu, když se prosadíte někde v zahraničí, byť ten festival je třeba stejné kategorie, tak když je to v zahraničí, tak to jakoby mně se zdá, pro mě je to větší trochu hodnota. Ale i obecně Karlovarský festival má můj úctu a tak dále, ale nepatří jako úplně k těm, i když je teda v té kategorii A, tak jsou i festivaly prostě významnější. Takže že by si sedli na zadek v zahraničí tím, jo, kdyby jsme byli na jiných festivalech v zahraničí, tak se rozjede zájem těch dalších festivalů menších, teď se až tak nerozjíždí. Ty Vary nejsou až tak sledovaný. Ale pořád mají svůj jako význam a nechci to jakkoliv zlehčovat. Je vlastně skvělý, že takhle významný festival je na našem území a umožňuje tím českým filmům. A jsem velmi rád, že taky posílil tu českou účast i v těch soutěžních sekcích. Bývaly roky, kdy nebyl skoro žádný, nebo takový napůl český, československý film třeba v hlavní soutěži. Letos jsme měli dva filmy v hlavní soutěži, dva filmy v téhleté jakoby vedlejší sekci na východ od západu, kde ale většinou bývají daleko zajímavější umělecké filmy, což si myslím osobně v případě třeba těch českých, tak je, že ty dva, co byly teda na východ od západu, to znamená Cesta do Říma a Prach, jsou daleko odvážnější a originálnější filmy než ty dva, co byly v té hlavní soutěži. Takže význam to má.
Vy jste zmínil, že tady možná roste nová nadějná mladá generace filmařů. Jakou roli v tom podle vás hrají české filmové školy? A třeba i školy mimo FAMU, ať už jde třeba o UMPRUM, nebo AVT Opava, audiovizuální tvorba v Opavě, nebo Fakulta multimediálních studií ve Zlíně, nebo Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Já se přiznám, že vlastně ty ostatní školy moc neznám, jo? Takže vlastně o nich ani nemůžu mluvit. My jsme jeden z těch filmů, který jsme měli ve Varech, tak byl taky dokumentární film Resort, a to je absolventský film z UMPRUMky. Zase zmíněný Schmidtky, absolventský film byt českého režiséra ze školy HFF Postupimi z německé školy. Všechny čtyři filmy, které jsme letos měli ve Varech, byly absolventský a debitantský. Takže ale přesto znám nějakým způsobem, ne úplně až tak zevnitř, ale znám FAMU, kde i učím. A myslím si, že je to velice významná věc, ta škola. Ta škola se proměnila, když já jsem na ní studoval před nějakými 15 lety, daleko více otevřela takové odvaze umělecké svobodě tvorby. A ta FAMU má velice v jedné straně těžkou pozici, ona je takový otloukánek. Já jsem na to tuhle přemýšlel, že vlastně většina lidí, statisticky vzato, většina lidí z branže, když to vemu s jistou nadsázkou, jsou neúspěšní uchazeči o studium na FAMU. Že? Pokud se tam hlásí ročně, já nevím, 50 lidí na katedru režie, zhruba odhaduju, a berou jich 5, tak zůstane 45 těch, co se na tu školu nedostanou, a z nich se pak někdy rekrutují taky ti kritici, kteří tvrdí, že ta FAMU je sama pro sebe a neví co. Není to tak, všechno má svoje samozřejmě nedostatky a možné zlepšení, ale minimálně katedra dokumentu dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky, ale i na té režii. Ty filmy, to třeba jak oni jsou propojeni, jak vždycky byli zajímaví lidi na FAMU, absolventi, a dneska jsou to včetně třeba toho zmíněného Sedláčka, že jo, ten studoval v 90. letech, ale teď je to úžasný kolektiv, který se podporuje, který v Cestě do Říma hraje Tomka Mělníka, hraje hlavní roli Vašek Hrzina, což je jeho spolužák z ročníku režisér. Ale vedle Donutila a dalších hereckých hvězd, to není tak, že by jako se báli oslovit herce nebo herci, jim tam odmítali hrát. Ale on má takové specifické charisma, napojení na ten film. Tak je to Vašek Hrzina, tenhle ten hlavní herec Cesty do Říma, zase psal scénář s Vítkem Zapletalem na ten film Prach. To je podle mě princip, jak se vytváří generace, jak se vytváří vlny, jak se zkrátka ta energie společná vzájemně se ovlivňuje a ta odvaha nějaká něco udělat jiného trošku, než to bylo dosud, se povzbuzuje a podporuje.
Pochvaluje si host dnešní vltavské telefonotéky filmový producent a režisér Radim Procházka.
Thank you.
Stále posloucháte Vltavskou živě vysílanou telefonotéku dnes s filmovým režisérem a producentem Radimem Procházkou. Dozněla třetí věta z Hafnerovy serenády Wolfganga Amadea Mozarta a chodí další mailové dotazy na našeho dnešního hosta. Tím dalším je tento. Pane Procházko, pěkný den. Scénář, závodce ministr, dokudrama byl již realizován. Zdraví M.F.
M.F. Tak nebyl, ještě nebyl a obávám se, že už možná zůstane nerealizován, ale myslím si, že svoji roli v našem nějakým vývoji sehrál. Já bych to řekl posluchačům, kteří nevědí. To byl první takový náš pokus o právě ten žánr dokudrama na příběhu Jiřího Čunka, tehdy lidoveckého ministra, jeho problému nedělal politiku, řešil problémy. Bylo vlastně, jsme použili jeho slogan volební tak v takovém ironickém významu. A já jsem k tomu i psal s Petrem Fischerem, vynikajícím novinářem a filozofem a recenzentem scénář pro Roberta Sedláčka, tomu se scénář líbil, ale právě to je zajímavé, jako scénárista se mi to asi povedlo, ale nezvládl jsem tu situaci úplně jako producent, nebo nezehnal jsem na to dostatečné peníze, ale myslím si, že díky tomu se jednak Robert oblíbil tenhle žánr, což vedlo v důsledku až k českému století jeho skvělému seriálu z moderních českých dějin. A v mém případě zase k tomu filmu televize bude zase mému pokusu o uchopení tohle žánru, respektive mému zase jako v roli scénáristy pro režiséra Jana Buštu. Takže to byla taková pro nás asi škola, taková etapa, kterou jsme si prošli, aby to mohlo dál pak se jsme rozvíjet.
Pravděpodobně ovšem realizován bude váš další zajímavý projekt a to je víceméně časozměrný dokument, který se jmenuje Hormovy prstoklady. A protagonistou tohoto filmu je velice zajímavá osobnost, samozřejmě úplně z jiného ranku než Jiří Čunek. Je to Jan Pavlíček, můžete představit jednak Jana Pavlíčka a jednak ten film jako takový?
Jan Pavlíček, já jsem, když jste předtím zmiňoval Pavlíček, jsem chvilku zaváhal, koho jde, protože my mu všichni říkáme Bizon, jeho přezdívka je Bizon, respektive Velký hladový Bizon. Dokonce teď uvažujeme, že možná změníme i název filmu na Velký hladový Bizon z Hormových prstokladů, protože čím dál více se on stává hlavní postavou. Ten film je jistým vhledem do komunity hluchoslepých lidí u nás. Lormovy prstoklady se jmenoval, protože má takovou historickou linku, totiž jedním z celosvětově používaných systémů, kterým se ti hluchoslepí dorozumívají, je takzvaná Lormová abeceda a ten Hieronymus Lorm, to byl židovský intelektuál, který žil na Jižní Moravě v 19. století. Říkalo se o něm, že je to nový Mozart a on ohluchl, oslepl a vymyslel si tenhle způsob komunikace, aby se mohl dorozumívat se svými příbuznými. Zjednodušeně řečeno je to takový, že si oni si tak jako hladí dlaně, je to velice vizuální, velice filmové a kde se těch dlaní dotknou, tak to vlastně vědí, že to je AB, mezera mezi slovem a tak dále. Takže z písmen skládají slova a jenomže ta historická linka je nějakým způsobem víc a víc v tom filmu potlačená, protože se objevil při hledání současných postav tenhle ten úžasně charismatický moravský indián, který, což je jistá jeho výhoda, teda jakožto postaví ve filmu, on částečně slyší, on není kompletně hluchoslepý, bohužel teda ztrácí ten sluch, což je i taková linka toho filmu, nebo jistým způsobem jedno téma. A on je znalec indiánů a když mu dáte plastickou mapu Spojených států, tak on prstem jezdí po těch kopecích a říká, tak tohle je Nevada, tohle je tohle a takhle to zná všechno. A má takový sen do Ameriky, tak v rámci toho filmu zřejmě se mu, nebo zřejmě, teď ať neznervózním štáb, se nám podaří ho splnit a v říjnu vyrazíme do Navašské rezervace, protože se zase o nás dozvěděl navašský náčelník Černý kůň, Black Horse, a ten mu chce udělat takový uzdravující rituál, že by mu třeba mohl pomoci s tím sluchem, ale hlavně to pro něj bude obrovská zkušenost, on poprvé poletí letadlem a tak dále a tak dále.
Vy jste část financí na tenhle film chtěli schánit taky přes sociální sítě pomocí takzvaného komunitního financování, nebo jak se dnes říká odborně, crowdfundingu. Konec konců vlastně i na ten film Prach, o kterém jsme mluvili před chvílí, se scháněli peníze podobným způsobem. V Česku, myslím si, je tento způsob kofinancování kultury stále rozšířenější. Kapely takhle schánějí například peníze na vydání desky nebo divadelní soubory, organizátoři festivalů na festivaly nebo i tvůrci takzvaného filmového semestru v ostravském Cineportu taky schánějí peníze tímto způsobem. Jak vy vidíte budoucnost tohoto typu kofinancování kultury v současné době u nás v Česku?
Tak vzhledem k tomu, že právě v sobotu nám skončila 44-denní kampaň neúspěšně, tak bych měl být teďka skeptik. Já si myslím, že, a to teď nesouvisí s tím naším projektem, obecně film není úplně nejvhodnější materie, protože většinou stojí podstatně víc peněz, než asi je možnost sehnat prostřednictvím tohohle financování, ale obecně mně to přijde jako skvělý nástroj. Bohužel sám nejsem na těch sociálních sítích ještě tak zabydlený, abych to mohl i víc třeba ještě ovlivnit a nějakým způsobem měl tolik přátel, že když to dám, když to budu sdílet, tak pošlou. Takže si myslím, zároveň už jsem slyšel od lidí skeptické hlasy, že už je to trošku za zenitem, že už se to jako, a teď myslím od lidí konzumentů, kteří posílali, tak říkají, že mají pocit, že jsou už tím trošku unavení, že už jako tolik pocit, už to není taková novinka. Ale jakýkoliv způsob je úžasný a důležitý, protože se nějakým způsobem diverzifikuje, rozdělí se i ty rizika a všechno, nejste jenom potom třeba tak moc závislí na jedné televizní stanici nebo jednom fondu, prostě víte, že... A v neposlední řadě je to taky výborný způsob marketingu, protože my jsme byli chtě nechtě donuceni už teď, vlastně třeba rok a půl před premiérou toho filmu, založit facebookový profil toho filmu, takže už tam máme stovky přátel na tom. Už jsme dali vlastně tímhle způsobem o tom filmu vědět ještě dřív, než půjde do kin. Takže už jsme napojili a oslovili nějaký lidi a taky u vás jsme vzbudili tím zájem, takže se o tom teď tady bavíme, takže už o tom filmu taky můžeme mluvit v těch tradičních médiích, takže tohle bych nepodceňoval, že to je taky způsob, jak dát vědět.
Jak udělat dobrou a chytlavou kampaň, aby ty případné dárce oslovila?
No to se nemůžete ptát mě, to jako, že já bych vám možná mohl jakožto pionýr slepých uliček říct asi, jako, jak ji nedělat, ale nevím.
Tak těch slepých uliček v vašem případě to tolik nebylo.
No ne, že s tím prachem vlastně taky, to tehdy bylo ještě bez mě, já jsem do toho projektu vstoupil až později, ale taky vlastně neuspěli a nesehnali ty peníze. Akorát, že já jsem pak dokázal jak na ten prach, tak na tohle to dofinancování sehnat z televizních stanic, který do těch projektů obou, nebo v případě těch prstovkladů už je to jakoby na dobré cestě, jednáme o smlouvě, tak jsem ten zdroj těch financí sehnal jinde. Jo? Takže ve finále to dopadlo dobře, ale ty, jak říkám, to vám nedokážu přesně říct, to je vůbec téma podle mě pro budoucno, který my jsme nejsme ještě zvyklí tolik řešit i třeba v případě těch dokumentárních filmů, ale když to vidíte na tom západě, kde zase je ta konkurence všeho ještě větší než tady, tak oni opravdu spolupracují s marketingovými experty. Já mám ve svém životopisu, vždycky dávám větu, že chci dělat filmy, které marketingoví experti považují za nekompatibilní s publikem. Tak to tam asi budu dál nechávat, protože mě to jako taková vějíčka nějak přijde vtipný, ale fakticky je, že minimálně se naučit si připustit ten jejich způsob uvažování, tu jejich takovou striktní, že vás rozhodí, jako co teda je má na tom filmu zajímat a tak dále, že vás to donutí nějakým způsobem přemýšlet, jak ty lidi oslovit a nejenom čekat na to, že to osloví nějakými třeba kinematografickými kvalitami. Dneska to téma a jeho podání je hrozně rozhodující. Když si vemete, že jsou teď byly dva téměř paralelně filmy v kinech a jedním bylo Stále spolu, dokumentární film, který měl tohleto chytlavé téma rodiny s asi tak 9 dětmi žijící na Šumavě v lese, a proti tomu šla Cesta ven Petra Václava, podle mě důležitý referenční film, kdy tady český režisér ukázal, že dokáže natočit evropský film tak čistě režijně zdatně, čili řekněme, ten Václav měl ty kinematografické kvality na prvním místě, handicap v tom tématu, protože to byly Rómové a tak dále. A takže tenhle film stále spolu debitující režisérky do té doby neznáme a s perfektně udělanou kampaní silného producenta, mimochodem kolegy Jirky Konečného, tak ho v kinech převálcoval. Hmm. Takže zkrátka se to budeme muset učit, nebo já se to budu muset učit, mnozí už to třeba i umí, jak pak od toho okamžiku, kdy je ten film hotový, dál to, nebo už předtím, než je hotový, ale řekněme to, co už je mimo ten film, jak to prodávat, jak to nabízet divákům.
Chystá se tedy učit Radim Procházka. Milí posluchači, nadešel čas pravidelné telefonické soutěže. Cenu od nás dostane ten, kdo první zavolá se správnou odpovědí na otázku, kterou vám teď položíme, a ta otázka zní: před 2 dny, tomu bylo 100 let, co se narodila nejslavnější švédská, možná nejslavnější švédská herečka, obecně jedna z nejpopulárnějších a nejslavnějších hereček všech dob. Připomeňme některé z filmů, ve kterých hrála: Podzimní sonáta, Elena a muži, Vražda v Orient Expressu, ale svůj zřejmě nejslavnější film natočila hned na začátku své kariéry v roce 1942. Ten film režíroval Michael Curtis a zmíněná herečka v něm září po boku Humphreyho Bogarta. Ptáme se, o kterou herečku jde a jak se jmenuje ten film, který jsme zmínili z roku 1942. Volat můžete už během následující skladby na telefon 221 553 223. A ta hudba, to bude první věta z Vivaldiho koncertu číslo 3 ze čtveroročních období. Tady je telefonotéka, přejeme hezký den.
Dobrý den, Řeková. Velmi nerada ruším krásnou hudbu. Máte tam Ingrid Bergmanovou s filmem Casablanca.
Je to přesně tak. Gratulujeme, prosím, zůstaňte na telefonu a v režii si napíší vaše údaje. Děkujeme za zavolání do telefonotéky a přejeme krásný den. Hudba Antonia Vivaldiho nás už přenesla k nadcházejícímu podzimu. My, milí posluchači, jsme stále naladěni na vlny Českého rozhlasu Vltava. Posloucháte pravidelnou živě vysílanou telefonotéku dnes s filmovým producentem a režisérem Radimem Procházkou. Stále můžete psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz nebo volat své dotazy na telefonní číslo 221 553 223 a chodí další dotazy po mailu. Pane Procházko, stále jste členem skupiny Producers on the Moon. Jaké zajímavé kontakty vám toto členství přineslo?
Producers on the Move? Jakože jsme takový mladí a perspektivní. Já bych to možná jenom krátce vysvětlil, co jde pro ty, co to neznají. To je taková aktivita Evropské filmové akademie, právě známější možná o trošku je Shooting Stars, což je akce pro herce na Berlinále, kdy oni vyberou každý rok nějaké perspektivní herce z každé země. A nemusí to být nutně z každé, ale jakou skupinu. A teď je tam nějakým způsobem propagují a novinářům představují jako tu skupinu. A podobná akce pro producenty je v Cannes každý rok, takže je to relativně prestižní akce, kdy tam vždycky každá země vybere, nebo právě taky ne úplně každá, ale která máte o to zájem, tak je to většinou tak kolem 20-25 lidí. Já jsem tam byl před 4 lety a určitě je to pro mě tak, já jsem byl tak v té době neskušený, tam přijeli matadoři, kteří už to všecko znali a byl tam kolega, který byl stejně snad starý jak já, který dělá ty producenta Wimu Wendersovi a tak dále, tak dále. Takže já jsem vůbec poprvé viděl festival pořádný, velký, největší na světě, tak už v tomto kromě bylo přínosný. Ale jeden i přímo film už jsem od té doby natočil v koprodukci s italskými kolegy, s italskou kolegyní Martou. Takže tenhle ten třeba konkrétní kontakt z toho vzešel. Samozřejmě právě na ty kontakty a na ty vazby je takováhle podobná akce zaměřená. A pak je to jistá, jako bych řekl, trochu značka kvality, že když to teda jako zmíním, jestli na té akci byl, tak už to znamená. A taky to je pak vstupenka k dalším akcím, které na to navazují. Třeba v Torontu je zase taková kanadsko-evropská, že z těch bývalých producentů se vybírají. Takže svým způsobem to není žádná skupina, ale nějakým způsobem jsem v kontaktu s těmi lidmi a vlastně i bych byl zván na ty jejich další akce. Kdybych tam jezdil pravidelně do Cannes, tak se tam pořádá pro ty bývalé účastníky takový společná nějaká večeře.
Další z dotazů. Vzpomíná si Radim ještě na svoje začátky jako pasák kos v přírodní rezervaci Větrník a jak tohle období hodnotí a taky co si myslí o školním časopise Mat, který pak vydával na Vyškovském gymnáziu. S pozdravem občané Lisovic píší po mailu.
Nazdar Bobe, tak to je z mého rodiště dotaz. Já pocházím z Vyškova, což je město daleko Brna, které předtím proslavil jiný daleko slavnější rodák Klement Gottwald. Takže ale na to všechno hrozně rád vzpomínám, včetně ty kozy zrovna nejsou úplně taková, na co bych rád vzpomínal, oni nám tehdy utekli z té pastvy. Ale co je zajímavé, já jsem měl strýce a tetu, nebo do dneška mám v nedaleké vesnici, ale ne zas úplně nedaleké. Ne? A ono se zjistilo při povídání pak o nějaký rok později, že ty kozy došly až tam a někdo je odchytil, takže se dokonce našli a vrátili do zooparku ve Vyškově, který je měl. Dokonce ten zoopark byl proslavený jedním druhem koz, který měl jako snad jediný v republice nebo možná na světě, ale myslím, že ty nám tehdy nesvěřili do té péče na těch Větrníkách, což je tam rezervace taková stepní, vzácná, kde my jsme v rámci hnutí Brontosaurus, na to se tady vzpomíná, jezdili kácet náletové dřeviny, aby ta step vlastně přečkala, aby nebyla zarostlá. No a školní časopis Mat, to je naprosto moje srdeční záležitost, to byl, já jsem byl šéfredaktor, já totiž v původní profesi, než jsem se dostal k filmu, jsem novinář, to jsem lehce zmiňoval, že jsme se s tím Sedláčkem potkali ve zpravodajství a taky jsem studoval na fakultě sociálních věd v Praze žurnalistiku a ty kořeny jsou tady, já jsem dělal školu, já jsem tak asi od svých 12, možná 10 let věděl, že chci být novinář. Pak jsem začal studovat tu fakultu, začal jsem pracovat jako novinář a už mě to trošičku mě to úplně takový silný přesvědčení přecházelo, když jsem pak potkal toho Roberta Siláčka zmiňovaného zjistil, že vlastně těma filmama dokumentárníma tehdy pouze můžete vyprávět něco trošku podrobněji a zůstane to na trochu díl, než že se to večer odvysílá v televizních novinách nebo v Událostech, tak mě to začalo zajímat trochu víc. Takže na to všechno hrozně rád vzpomínám a hrozně rád se do Vyškova vracím. Mám tam maminku a sestru a je to... Je to krásný kraj.
My se budeme teď chvíli bavit o televizi. Konec konců ani vám není úplně lhostejná. Připomeňme třeba dokument Jana Bošty Televize bude, nebo vaši spolupráci na druhé řadě českotelevizního dokusoupu Ptáčata, nebo na cyklu Prostory. Občas je dneska slyšet, že význam televize jako média upadá. Souhlasíte s tím?
Televize má obrovskou konkurenci, televize obecně má obrovskou konkurenci, že v těch sociálních sítích, v internetu, ale nemyslím si, že vyupadá význam televize české a samozřejmě Českého rozhlasu, na jehož půdě se nacházíme, jakožto média veřejné služby, jakožto veřejnoprávního média, který si může dovolit pozvat třeba takového producenta méně známých filmů, jako jsem já, aby hodinu a půl hovořil do živého vysílání, protože že nejsem celebrita a tak dále, je to samozřejmě složitější. Takže ty média jsou důležitá, patří, potřebujeme je, je to tradice, kterou je potřeba udržet, taky finančně udržet. Teď dneska jsou velké debaty, že ohledně koncesionářských poplatků a tak, myslím si, že opravdu je to důležité a ty demagogové, co to rozmíchávají, takže jako já se na televizi nedívám, taky nebudu platit. Nemyslím si, že je to správný způsob uvažování. A taky jsem chtěl říct, že ta televize na ty sociální sítě docela dobře, myslím, reaguje a má web, na který má ty svoje pořady. Ale nejenom to, je to určitě i další větší provázanost. Ale minimálně i to je velká věc, že si dneska já třeba daleko víc filmů z televizních nebo pořadů i vidím na webu České televize, kde je ta knihovna.
A mimo jiné, Česká televize, alespoň její představitelé se tím velmi často chlubí, je významným koproducentem v českém filmu, ať jde o film hraný nebo o dokument.
Ano. Ano, to je jako model, který funguje i všude jinde ve světě, jo? Nebo teda v té Evropě, takhle bych to řekl, o tom světě, tam je to složitější. Čili není to úplně tak něco, čím by se museli nutně chlubit. Je to taková vlastně samozřejmá součást jejich práce, že jsou i koproducenty. Oni samozřejmě díky tomu, že koprodukují ty takzvané distribuční tituly, to znamená ty, co jdou do kin a tak dále, kde třeba ta jejich účast není tak veliká, vyjádřeno v procentech, ale oni si tím získávají už dopředu práva na to, aby ty filmy pak mohli vysílat, takže vlastně je to pro ně, získávají tím hodnotu velkou těch televizních práv, které automaticky jdou za nima. Takže je to pro ně v jistým slova smyslu dobrá investice. Nemyslím investice ve smyslu výnosu, ale investice ve smyslu toho, že pak mají něco, co tím, že bylo v kinech a tím, že bylo jinde, tak to mělo svoji propagaci a pozornost diváků se na to připoutala, a ta televize tím, že to uvede potom na konci jakoby toho řetězce, té exploatace, jak se říká, toho využití toho filmu, tak z toho profituje.
Proč jste vy osobně šel do žánru dokusoupu?
Protože mě oslovila, tak jako se to většinou stává, režisérka a posléze i producentka, kreativní producentka, jedna z dneska významných kreativních producentek České televize, konkrétně brněnského studia, Kamila Zlatušková, která už v té době jednu sérii natočila Ptáčat, což je časozměný dokusoup. Nám teda odborníci říkají, že my jsme takový mix žánrový, že to není dokusoup úplně čistý, ale to není až tak podstatné. Já asi jste správně odhadl, že to není úplně můj šálek kávy, tenhle žánr, že dělám trochu jiné věci. Nicméně jednak ta Kamila a taky to, že mně přijde důležitý, a to je u těch dokusoupů obecně důležitý, je téma. Tady sledujeme romský děti. Ta zápletka přišla z vnějšku, že oni měli být v různých třídách té školy, ale rodiče jiných dětí je nechtěli, tak se vytvořila speciální třída. Tenhle ten okamžik, který oni si nevybrali, je startující moment. Oni byli tehdy v první třídě a dneska už jsou už půl snad do osmé, a my je celou tu dobu sledujeme a věřím, že z toho pak vyjdou ještě i jiné výstupy, jako třeba i celovečerní film, kromě toho cyklu. A já si myslím, že to je skvělý ukazovat každodennost těch lidí, že to je cesta, jak ty komunity spolu smířit. Teď to vidíme velice dobře na těch oblíbeném téma uprchlíků, imigrantů. Češi podle výzkumu se jich bojí víc než Němci, přitom jich tady máme 1000 a Němci jich tam mají nevím přesně kolik. A pravděpodobně je to taky tím, že my je jako oni s nima jsou denně konfrontovaní, jsou konfrontovaní s tureckou menšinou a tak dále. Pro ně je to téma, na který si můžou sáhnout. Někteří kvůli tomu samozřejmě jsou jako by proti tomu nebo tak, ale zároveň je tam velká skupina lidí, těch, jako bych řekl, přirozeně inteligentních, kteří vidí, že to součást života, kteří třeba jsou ochotní diskutovat o nějakých problémech, který to přináší. Kdežto u nás my ty lidi jako vlastně neznáme, nedokážeme si zatím nic představit tak dobře, tak proto asi to vyvolává takový vášně a takovou nenávist. Že něco, s čím se prakticky nepotkáme, může takhle být. No je to složitější, ale u těch Romů si myslím, že je to podobný. Že ukážete, že jsou to lidé jako my, ať už dokusoupem nebo čímkoliv, tak je, myslím, cena taková praktická věc pro to, aby se s tím, řekněme, problémem toho soužití něco udělalo.
Televizní odborníci občas dumají nad tím, jak udržet diváky u televize a velmi často se mluví o propojování televize se sociálními sítěmi, s internetem obecně, aby vlastně ti diváci měli více těch podnětů a zůstali u obrazovky. Pracujete vy třeba jako producent na něčem podobném?
Nepracuji, já si myslím, že v Česku ještě je to, tak já se v tom až tolik dobře se přiznám, neorientuju, ale je to teď něco, co takzvaně frčí, jsou na to i grantové programy a tak dále. Nepřišlo mě ještě pod ruku téma nebo nějaká příležitost. Jsou třeba takzvaný web dokumentary, že to máte jako interaktivní, je takový Prison Valley, takový americký projekt, kde vy jakoby procházíte tím vězením, je to nějaký kopie nějakého jiného a teď si můžete sám vybrat, kde přesně se, jaké budete, složíte si ten film nějak sám, ale těch možností interaktivních je zřejmě nekonečné množství, že máte ty hry. Když jsme už u těch sociálních sítí, teď mě říkal kolega, že nějaký ten brněnský vývojář těch počítačových her, takový ten úplně jakože slavný, akorát, že si jeho jméno bohužel nepamatuju, takže vybral údajně 1 000 000 liber na sociálních sítích Čech na vývoj své nové hry české.
A závěrem tohoto bloku povídání další dotaz, který přišel mailovou poštou. Po filmu Trhák si myslím, že nelze po filmovém producentovi chtít vyprávět veselou historku z natáčení. Přesto máte, pane Procházko, nějakou takovou historku, když například na něco zapomenete nebo jste objednal něco, co jste neměl? Děkujeme, kolektiv pracujících při mostu Klementa Kotvalda. Podpis.
No tak to je zase, že to ten člověk ví už dopředu, na co se ptá, to takhle prozradil tím kolektivem. No, vzpomněl jsem si na to taky, ale bylo by jich asi víc a ukazuje to moji neprofesionalitu, ale proč ne? Natáčeli jsme, jsou takzvané obhlídky, což je velice důležitý fenomén k filmu, kdy vy musíte s určitým částí toho štábu, zpravidla kameraman, osvětlovač, režisér, někdo z produkce, objet ty místa natáčení, ověřit si, že tam skutečně budete moci natáčet. Já jsem se takhle nezúčastnil z filmu Pravidla lži obhlídek na Nuselském mostě a kameraman náš, takový trošku eterický Petr Koblovský, mě pak jako vysvětloval do telefonu, kde přesně na tom mostě máme udělat ten zábor, aby jsme mohli natočit tu scénu se sebevrahem, jak z něho skáče. A já jsem to nechal vysvětlit jak horem spodem, ale prostě jsem tam nebyl, což byla moje chyba. No a pak jsem postoupil to složité řízení, kdy vy musíte na spoustu institucí nahlásit, že teda jeden pruh vám zavřou na Nuselském mostě. Když tam štáb ráno přijel, tak zjistil, že jsem zamluvil opačný pruh, než ten, který jako chtěli, protože to chtěli točit v ranním slunci proti světle, takhle obrys toho kaskadéra, jak je přivázaný na tom plotě a měli vlastně pohled směrem na západ. Tak nakonec vymysleli půdorysný pohled a myslím, že je to neméně působivé v tom filmu, takže si s tou situací poradili. Jak nevím, jestli to veselé, ale je to, tak se, i to se stává.
Myslím, že dnes už asi ano. vzpomíná host dnešní telefonotéky Radim Procházka. My si teď zahrajeme hudbu Josefa Myslivečka. V dnešní vltavské živě vysílané telefonotéce si povídáme s filmovým producentem a režisérem Radimem Procházkou. Stále můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo volat na telefon 221 553 223 pana Procházky se na něco zeptat, ale my si teď ze všeho nejdřív poslechneme ještě část kompozice Michala Rataje Silence Talking. Tak to byla hudba Michala Rataje, skladatele a zvukového designéra, který je i hodně spjatý s naší stanicí Český rozhlas Vltava. Pane Procházko, vy jste tuhle hudbu taky sám vybral, přinesl do dnešní telefonotéky. Proč?
No, protože Michal Rataj je mou velkou ctí, že je nejen spjatý se stanicí Vltava, ale taky s mou produkční firmou a s mými filmy i coby režiséra. I s filmy Roberta Sedláčka spolupracujeme s ním už mnoho let a myslím si, že je to totiž on je takzvaný skladatel současné vážné hudby a to je podle mě ještě méně, ještě opomíjenější nebo taková efemernější skupina, než jsou třeba režiséři dokumentárních filmů. Takže si myslím, že stojí za to je jim udělat aspoň malou propagaci a speciálně Michalovi, který je nejenom mnou, ale myslím, že jinými považovaný za jednoho z nejzajímavějších současných autorů. No a tak dále. A proto taky, že vlastně pro mě ta hudba jakožto režiséra je jedna z takových nejméně uchopitelných složek celého procesu. Mm-hmm. Já si mám svůj názor na obraz, na jiné, na střih, na herce nebo ale u té hudby vždycky jako vlastně váhám a tak jsem rád, že mám Michala, kterému můžu důvěřovat a on vždycky tak nějak pochopí, že co, jaký je ten můj záměr a snaží se mu nějakým způsobem přiblížit.
Někteří tvůrci říkají, že mnohem obtížnější než u hraných filmů je vymyslet hudbu, která by zapadala dobře do dokumentárního filmu. Je to tak podle vás?
To asi takhle obecně nelze říct. A oni se ty postupy v poslední době, nejenom co se hudby týče, obecně tak přibližují, tak ten dokumentární film používá tak často postupu hraného a teda i naopak, ale čili i třeba často pracuje s tou hudbou, podobně jako hrané filmy, někdy až ne, tak ta hudba je často, nebo to potržení té emoce, že jo, tak vlastně to tak používají jakoby až možná na můj vkus někdy příliš explicitně, příliš prvoplánově v tom dokumentárním filmu. To nedokážu na to takhle odpovědět.
My už jsme dnes několikrát zmínili jméno Nestora, českých režisérů, pana Karla Vachka. To je člověk taky, se kterým spolupracujete velmi úzce a řekl jste, že málo kdo je tak málo podejný jako právě on. Jaká je komunikace s ním? Jak to probíhá?
Tak tím, že já mám, jak jsem taky už zmiňoval, jako má ten režisér do jisté míry poslední slovo, když teda, abych to má své hranice finanční, tak asi proto mě má rád a respektuje mě a jako spolupracujeme spolu. No. Takže ona je tam bez sporu do jisté míry, ten vztah už z předešlé doby, že jsem byl jeho student, tak jako by profesor a žák. Taky to, že on mě možná respektuje skrze to, že jsem taky režisér. Jeho vztah bezesporu k producentům a produkčním je komplikovanější, takže tohle i hraje roli. Ale to není až tak podstatný nakonec. Podstatný jsou jeho filmy, které jsou vynikající a my už spolu připravujeme teď třetí film, který se jmenuje Komunismus. Protože Vache, když se dozvěděl, že Godard natočil Socialismus, tak říkal, že to je málo, že je potřeba jít dál, tak natočí Komunismus. A předtím už jsme spolu dva filmy udělali a ty jsou taky vynikající, vidělo je hrozně málo lidí, dají se koupit na DVDčku, takže je dobrý jako o tom Vachkovi mluvit. Jeho filmy jsou, on tomu říká filmové romány. Oni jsou většinou, mají velmi, jak klasický hraný film, velmi často má takovou spíš novelovou strukturu, takový ten jeden oblouk, který někam směřuje. Kdežto ty jeho filmy jsou považovaný teda spíše za dokumenty, protože pracuje s reálnými postavami, s reálnými lidmi, ale vlastně je to sporný taky, jestli je to dokument, je to film, je to vynikající film, je to filmová esej, když už bychom měli se bavit o takových tradičních kategoriích a má mnoho různých paralelních dějů. Ta analogie je spíše, řekněme, s moderními, teda romány, že jo, Joyce, nebo tak.
A ty filmy jsou většinou velmi dlouhé, alespoň tedy ty poslední dva. Vedete spolu debaty o délce těch filmů. Pro diváky jsou vlastně ty poslední filmy možná už nekoukatelné právě pro to svoji délku.
Ty poslední nejsou nejdelší. Nejdelší je nějaký čtvrtý od konce. Tyhle ty už jsou naopak o něco kratší. Záleží na divákovi. Vedeme o tom debaty. Samozřejmě, že by pro mě bylo jako pro producenta pohodlnější, kdyby ty filmy měly klasickou stopáž, daleko líp bych je uplatnil v těch televizích a festivalech, které mají svoje limitované okna. Ale pokud to má vznikat takhle, tak se snažím udělat všechno pro to. Ale vždycky to máme tak, že já chci film celovečerní. Pan režisér slíbí, že udělá všechno pro to, aby vznikl film celovečerní. Ale pak se ukáže, že to není tak v jeho moci, že ten film sám si říká o to, jak má být dlouhý a film si většinou řekne o to, že má být tak asi jako dva celovečerní filmy, takže nakonec vznikne delší film. Ale ono zase, ty sociální sítě dnešní už to všecko taky zjednoduší, že na tom taky nebude tolik záležet, nebo že se to dá i třeba nějak rozdělit a tak.
Úplně závěrem. V jednom ze Sedláčkových filmů Největší z Čechů, který jste taky produkoval, je scéna, kdy filmaři mají slyšení u Rady státního fondu kinematografie kvůli dotaci a režisér pak řeknete své producence, že je vlastně špatnou producentkou, že se na ní nemůže spolehnout, i když ona vlastně pro něj doslova potí krev. Řekl někdy vám něco podobného jakýkoliv režisér?
No ne, tak ten Největší z Čechů je naprosto autobiografický film, kromě toho, že tam mě hraje Simona Babčáková, to, co ona říká v té úvodní scéně, je autentická citace mého textu, který jsem psal při jedné z obhajob filmu pana profesora Vachka. Takže nevím, jestli mě takhle někdy Robert řekl explicitně, že ale asi taky. Možná ale až po tom filmu.
Říká host dnešní telefonotéky, filmový režisér a producent Radim Procházka. Děkujeme, že jste si udělal čas a do telefonotéky přišel.
No já děkuji za pozvání.
Přeji hodně dalších úspěchů a naslyšenou a s poděkováním Janě Studecké k mixážnímu pultu a Josefu Zedníkovi do režie se s vámi, milí posluchači, louší průvodce dnešní vltavskou telefonotékou Tomáš Pilát. Thank you.
Thank you.